You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Saya lihat juga di Jerman katanya, kabarnya ada satu jalan raya yang sebenarnya itu menggunakan energi listrik. Jadinya si mobil itu sebenarnya bisa menggunakan energi listrik dari jalan sendiri. Sebenarnya mungkin nggak sih sebenarnya kalau di ibu kota baru dengan pakai gitu?
Technically nggak ada yang nggak mungkin sih gitu. Semua itu yang hal-hal yang inovatif menurut saya sekarang hampir batasannya sangat-sangat kecil gitu loh. Untuk nggak bisa dilakukan gitu. Konsernya nanti tinggal masalah keekonomian gitu kan. Whether ini ekonomis atau nggak dibanding pilihan atau best alternatif yang lain gitu.
Imagine City.
Hai, selama ini kan kita udah pernah ya, mungkin sering juga dengar istilah smart, clean, and sustainable dalam segala konteks termasuk untuk energi. Nah, apa sih sebenarnya definisi dari istilah ini dan seperti apa langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil untuk mewujudkan penggunaan energi dari sumber yang bersih, cerdas, dan berkelanjutan? Nah, kali ini Anda kembali mendengarkan podcast Imagine City yang kita akan membahas soal tema powering the new capital in a clean, smart, and sustainable way. Bersama saya, Aika Renata, dan juga rekan saya dari 350 Indonesia, ada Mas Irfan Tony Herlambang. Halo.
Halo.
Gimana kabarnya Mas Tony?
Baik.
Nah, kita ngomongin soal energi bersih gitu ya. Pokoknya yang segala yang smart, clean, and sustainable. Berimajinasinya sih pengen di ibu kota yang baru nanti gimana sih supaya penerapan energi bersih dan terbarukan, terus pemindahan ibu kota ini juga jadi momentum gitu untuk kita bisa meninggalkan energi fosil. Kita ada kedatangan dua orang narasumber kita juga nih.
Orang-orang keren.
Gimana? Kita kenalan dulu nih sama Managing Director PT Aqua Energi Indonesia, Mas Revi Kunaivi. Mas Revi.
Halo, apa kabar?
Baik banget. Ada juga peneliti The Institute for Energy Economics and Financial Analysis, Mbak Elrika Hamdi. Halo.
Halo, apa kabar?
Baik banget.
Mbak Elrika, bisa cerita nggak sih sebenarnya latar belakang Mbak Elrika dari mana, terus aktivitasnya apa, dan kenapa tertarik bahas soal energi bersih?
Oke, saya sebenarnya researcher ya. Dari AIFA. AIFA itu Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Kerjaan saya ya sebenarnya research.
Peneliti.
Jadi saya melihat bagaimana isu transisi energi yang terjadi di Indonesia itu berjalan, tapi kebetulan karena memang backgroundnya dari financials, jadi kita melihatnya di sisi ekonomis dan finansialnya. Saat ini lagi meneliti apa yang paling banyak tentang PLN, karena kalau kita berbicara tentang listrik harus tentang PLN ya kan.
Mau nggak mau.
Tapi yang lain-lain juga saya juga sangat mengikuti pemerhati energi terbarukan. Jadi untuk isu-isu yang berhubungan dengan energi secara keseluruhan maupun energi terbarukan secara spesifik, itu memang itu yang menarik saya.
Mas Revi bisa ini nggak cerita sedikit soal apa latar belakang Mas Revi, kenapa sih tertarik secara pribadi bergelut di bidang energi terbarukan?
Cepatnya kecemplung sebenarnya gitu loh.
Jadi
by coincidence lah. Mungkin udah jalannya juga gitu. Karena dulu waktu habis lulus kuliah banget, kerjaan pertama saya malah di minyak dulu. Saya dulu migas, saya dulu drilling engineer gitu kan, kerja di Middle East gitu kan. Rencananya dulu pengennya jadi energi ekonomis malah sebenarnya gitu kan. Terus kuliah lagi di luar, waktu itu sempat kuliah di Perancis gitu kan. 2 tahun di sana. Kebetulan mata kuliahnya yang paling banyak dipelajarin tuh masalah energi terbarukan gitu. Terus banyak proyek macam-macam gitu kan. Dan udah saya sekalian aja udahlah, tesisnya saya mau ngeliat deh di Indonesia itu masalah energi terbarukan perspektif kayak apa gitu. Jadi saya do research for 6 months gitu kan, ngerjain penelitian itu di Indonesia. Dan akhirnya pada kesimpulan ini eranya gitu. I have to change like 180 degrees gitu kan, dari yang tadinya di migas ke sini gitu. Karena memang tadi tantangannya besar, masalahnya banyak gitu loh, dan manpowernya belum banyak gitu loh. Jadi akhirnya ya udah kita decide bareng-bareng, oke. Okay. I'll change my directions gitu loh. Dan sampai sekarang memang ya saya enggak menyesal sama sekali gitu loh dengan merubah itu, karena it's a good way.
Sebenarnya mulai banyak ya. Kalau saya lihat-lihat anak-anak yang tadinya di migas itu pindah ke energi terbarukan.
Betul.
Karena melihat bagaimana kotornya industri tersebut kali ya.
dari pindah dari keburukan ke kebaikan.
Keren-keren.
Ya, kali ini kita akan bahas soal mimpi kita soal ibu kota baru sebenarnya. Jadi saya mau nanya sebenarnya, ini dua orang keren-keren ini sebenarnya mungkin punya ide apa sih, seliar apa sih supaya kita nanti di ibu kota baru nanti kita punya ibu kota yang smart tapi juga sustainable. Nah, aku mau nanya sama Mbak Erika sebenarnya, sumber energi yang bersih, cerdas dan berkelanjutan itu kayak gimana sih? Karena memang apakah cerdas karena dia pinter, apa cerdas karena dia misalnya bisa nyala sendiri gitu, atau gimana sih menurut Mbak Erika?
Lucu ya, sekarang bukan hanya sumber energi bersih tapi juga cerdas ya kalau sekarang ya. Jadi sumber energi bersih itu sebenarnya adalah berasal dari sumber-sumber energi yang bisa diperbaharui. Jadi sustainable itu karena bisa diperbaharui. Jadi energinya tidak akan habis, tidak seperti energi fosil gitu.
Yang bakal habis ya?
Nggak bakal habis. Jadi salah satu sumber-sumber tersebut itu misalnya yang berasal dari air. Jadi air itu misalnya air mengalir itu dari sungai, ataupun air gelombang laut atau arus laut yang saat ini juga sudah mulai dieksplor. Kemudian ada juga yang berasal misalnya dari surya ya, energi matahari, yang itu mungkin Mas Revi yang akan bisa lebih menjelaskan dengan lebih baik gitu ya, karena memang itu pekerjaannya beliau. Kemudian juga ada dari angin, kemudian ada juga dari sampah-sampah organik. Jadi sampah-sampah organik ini bisa berupa sampah solid maupun sampah cair, itu dari biomas yang kemudian diproses menjadi biomasa ataupun menjadi biogas. Jadi sumber-sumber ini yang sebenarnya dikenal sebagai sumber energi terbarukan. Kenapa terbarukan? Karena dia tidak akan habis, akan selalu ada di sana selama dijaga. Jadi itu yang harus diperhatikan juga. Kenapa harus dijaga? Karena misalnya air gitu ya, kan bukan tidak mungkin air tersebut tidak ada lagi di sumbernya, karena betul, pemakaiannya yang tidak menghemat air gitu. Jadi biasanya kalau pada site-site pembangkit tenaga hidro itu ada namanya catchment area. Nah, di dalam site tersebut itu harus dijaga hutannya, karena yang menyimpan air itu adalah hutan.
Ya, apalagi kan Kalimantan itu kan kita kenal dari dulu ya, dari kemarin kecil, Kalimantan itu adalah daerah atau pulau yang paling banyak hutannya. Dan sekarang mungkin bisa jadi, ya kita nggak tahu sekarang bagaimana. Tapi saya tertarik dengan penjelasan Mbak Erika bilang soal bahwa surya adalah salah satu dari energi bersih. Saya tertarik nih, karena kan Kalimantan itu letaknya dekat khatulistiwa, yang artinya mungkin matahari setiap saat ada di sana gitu. Dan itu menjadi salah satu cara bagi kita untuk dapat energi. Saya mau nanya sama Mas Revi nih. Mas Revi, benar nggak sih bahwa Indonesia sebenarnya itu penghasil atau punya potensi untuk energi bersih yang banyak sekali, apalagi di ibu kota baru? Gimana menurut Mas Revi?
Benar banget jawabannya. Kalau mau cepat ya, kalau mau panjang lebih teknikal, kira-kira gini. Potensi matahari di Indonesia itu in average termasuk di Kalimantan, angkanya gitu biar lebih kelihatan teknisnya anak-anak teknik gitu kan, 1700 kilowatt hour per meter persegi per tahun. Tahu nggak konsumsi energi kita orang Indonesia ini per kapita sepanjang tahun berapa, per hari ini kita ngomong sekarang?
Nggak tahu.
Nggak lebih dari 1100 kWh per meter per kapita per tahun. Artinya kira-kira gampangnya gini, energi konsumsi kita per kapita sekitar 1000 kWh per orang gitu kan, per tahun. Sementara energi yang matahari kasih per meter persegi, luasan 1 meter persegi itu 1700, sudah 1,7 kali lebih besar daripada konsumsi kita per kapita hari ini. Jadi udah ngasih gambaran yang
besar banget ya, berarti
pendek
ya,
bahwa energi matahari di Indonesia potensinya besar sekali kayak gitu.
Ibaratnya kalau kita diri gitu megang panel surya itu sebenarnya bisa menghidupi kita sendiri ya.
Betul. Hati-hati gosong tapi
betul.
Ya. Oh,
betul banget. Iya. Kira-kira gitu gambarannya gitu.
Iya, iya. Tapi tertarik kan ini ibu kota baru, mungkin kita enggak sekedar orang berdiri ya, tapi mungkin ada satu ibu kota ya yang butuh energi sebesar itu. Tapi sebenarnya bagaimana sih sebenarnya ibu kota yang baru ini nih bisa menghidupi dengan menggunakan energi yang bersih tadi? Mungkin enggak sih sebenarnya?
Mungkin banget. Karena gini, kalau energi terbarukan itu kan memang kadang-kadang kita harus ngelihatnya harus site specific. Ada apa sih sumbernya di site tersebut? Seperti yang tadi dibilang oleh Mas Revi, Kalimantan itu sangat kaya akan matahari. Sebenarnya seluruh Indonesia sih kaya sama matahari ya, karena kita kan ada di ekuator. Jadi matahari kita selalu bersinar di saat yang sama, di jam yang sama, sepanjang tahun. Jadi gak ada tuh macam di Inggris yang tiba-tiba mendung seharian gitu ya. Kita enggak gitu. Nah, jadi kita juga harus melihat kalau matahari kan ada di mana-mana. Tapi kalau beberapa sumber energi terbarukan lainnya, misalnya angin, itu mungkin harus site spesifik. Jadi hanya ada di tempat-tempat yang memang punya angin banyak. Kalau air, ya berarti yang harus ada sungainya. Kalau biomasa dan biogas itu sebenarnya salah satu sumber energi terbarukan juga yang mungkin banyak terdapat di Kalimantan. Karena Kalimantan kan banyak perkebunan ya.
Baru tahu.
Ah, masa? Jadi perkebunan di Kalimantan kata-kata sih sawit ya, walaupun ada juga karet dan kawan-kawannya. Tapi perkebunan-perkebunan ini tuh sebenarnya punya sampah organik yang bisa diolah menjadi biomasa, dibakar ataupun diendapkan menjadi biogas. Nah, selama ini sampah-sampah perkebunan tersebut masih banyak digunakan hanya untuk company-company yang ada di dalam situ aja gitu, perusahaan-perusahaan sawit maupun perusahaan perkebunan yang ada di dalam situ saja. Kalau misalnya itu diaktifkan semua gitu ya, sampahnya semuanya dikumpulkan dan dibangun sebagai pembangkit, menurut saya kita bisa hanya bergantung 100% pada energi terbarukan. Setuju nggak Mas Revi?
Setuju lagi.
Podcast Imaginacity dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah bekerjasama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia.
Seperti apa sumber energi yang akan digunakan di ibu kota negara Indonesia yang baru nanti? Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, energi bersih dan terbarukan akan digunakan pada ibu kota negara baru. Kita simak penuturannya berikut ini.
Energinya pasti energi yang ramah lingkungan, ya kan? Energi yang bisa renewable, bisa kita pakai lithium baterai, kita bisa pakai listrik. Nanti ditanya listriknya digerakkan sama apa, kan ya. Begitu. Dan kita banyak pilihan di sana, ada air, ada angin, ada surya.
Podcast Imaginacity dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah bekerjasama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia.
Keren. Karena memang sebenarnya ibu kota baru kan sebenarnya kan nggak hanya ibu kota yang baru yang pindah, ada orang-orangnya, ada pegawai negerinya, ada segala macam. Mungkin bisnis juga akan muncul ke sana juga. Dan ketika melihat ada potensi sinergi surya yang besar banget, sebenarnya ini bakal membuka banyak kemungkinan investasi yang nggak lagi melulu gara-gara dari ngambil sumber daya alam. Mas Revi, kira-kira potensi apa sih yang muncul dari si energi surya ini di ibu kota baru ini? Sebesar apa sih? Dan bagaimana kita bisa handle itu?
Ada dua hal yang mau saya sampaikan di sini untuk terkait pemanfaat misalnya energi baru untuk ibu kota yang baru gitu kan, energi terbarukan untuk ibu kota baru, New Jakarta gitu kan, New Capital of Indonesia. Yang pertama, energi matahari tadi dengan resource yang banyak tadi bisa dimanfaatkan untuk pertama ya pasti mengenerate electricity kan, menghasilkan listrik yang kemudian kita bisa pakai untuk ya kehidupan sehari-hari lah gitu. Itu yang untuk listrik, untuk TV, untuk kulkas, untuk kebutuhan yang banyak hal gitu. Yang kedua, yang menarik yang sekarang lagi akan booming sebenarnya terkait dengan mobility. Karena kan nggak semua nanti kota itu kan infrastrukturnya saya imajinasikan itu mobility-nya semuanya kan electric base gitu kan, semuanya akan electric vehicle gitu kan.
Walaupun nggak terbang juga ya?
Walaupun nggak terbang juga, atau bisa jadi terbang.
Bisa jadi.
Yang saya nggak tahu gitu kan. We have to be wild, right? To imagine gitu. Nah, terus yang menarik si pemerintah Jerman gitu kan di COP25, di COP25 di Madrid, baru meng-announce mereka initiate project namanya Power to X. Jadi ide besarnya itu adalah energi matahari, energi angin, atau energi terbarukan basisnya apapun langsung dipakai. Jadi nggak hanya untuk ngasih listrik untuk ngecas handphone, tapi langsung dipakai listriknya itu untuk mengelektrolisis air menjadi hidrogen. Berat nih bahasanya nih. Kelihatan bingung soalnya.
Apa sih artinya
mengelektrolisis artinya kita mengubah air dipecah gitu kan jadi hidrogen sama oksigen gitu. Hidrogennya bisa dipakai buat apa? Hidrogennya bisa dipakai untuk mobil gitu loh. Jadi electric vehicle bisa untuk transportasi, bisa untuk MRT, LRT, bahkan kalau ada high speed train nanti dari Penajam Pasir Utara let's say New Capital ke Balikpapan atau ke Samarinda, it can be done with hydrogen gitu loh. Dan sekarang perusahaan-perusahaan besar kereta sudah mulai investasi banyak untuk ke deploy hydrogen train gitu, termasuk yang mobil segala macam gitu. Jadi kita harus imagine sebesar itu gitu.
Jadi ibaratnya itu mobil atau transportasi itu bisa langsung jalan dengan menggunakan energi
hydrogen bersih. Tadi gitu.
Keren banget.
Jadi bensinnya, Pertamax-nya itu atau Pertalite-nya diganti sama hydrogen gitu.
Keren. Saya lihat juga di Jerman katanya kabarnya ada satu jalan raya yang sebenarnya itu menggunakan energi listrik. Jadinya si mobil itu sebenarnya bisa menggunakan energi listrik dari jalanan sendiri. Sebenarnya mungkin nggak sih sebenarnya kalau di ibu kota baru dengan pakai gitu?
Technically nggak ada yang nggak mungkin sih gitu. Semua itu yang hal-hal yang inovatif menurut saya sekarang hampir batasannya sangat kecil gitu loh untuk nggak bisa dilakukan gitu. Konsernya nanti tinggal masalah keekonomian gitu kan. Whether ini ekonomis atau nggak dibanding pilihan atau best alternatif yang lain gitu.
Iya, kan kita kenal nih apa namanya Kalimantan itu adalah dulu ya, dulu kita bilang artinya tempat pulau emas hitam atau batu bara. Sebenarnya kan itu jadi potensi yang katanya ya jadi potensi yang keren lah buat Indonesia, murah. Tapi sebenarnya kan sebenarnya dari situ juga banyak keluar apa ya emisi dari pembakar batu bara dan lain-lain sebenarnya. Kalau misalnya kita tadi Mbak Erika bilang kita benar bisa 100% hanya mengandalkan energi bersih gitu. Terus jadi gimana dong kalau orang-orang pekerjanya atau yang pernah bekerja di bidang batubara, kan mereka setelah pindah itu potensinya jadi hilang atau gimana? Menurut Mbak Erika gimana mengalami transisi itu?
Sebenarnya masalah ini juga banyak terjadi ya di negara-negara developed countries, karena mereka juga dulunya mungkin bergantung pada batubara, tapi sekarang sudah mulai transisi ke energi yang bersih. Nah, memang harus ada mungkin pembangunan kapasitas yang diberikan untuk para pekerja-pekerja yang tadinya mungkin lebih banyak bekerjanya di bidang penambangan batu bara ataupun pembangkit listrik tenaga batu bara untuk bisa melakukan pekerjaannya beralih transisi ke energi baru dan terbarukan ini, energi bersih ini. Sebenarnya kalau secara kapasitas individu gitu ya, nggak beda jauh sih. Maksudnya gini, semua pembangkit pasti butuh engineer. Engineer saya itu engineer elektro atau mekanik. Gitu. Jadi nggak akan beda jauh, cuman mungkin memang perlu ada penambahan kapasitas baik oleh pemerintah ataupun dimulai dari sekarang, dari masa universitasnya pun gitu sudah mulai memperkenalkan semua teknologi-teknologi baru ini. Karena Indonesia, jangan sampai Indonesia tuh ketinggalan gitu.
Ya, ya.
Masih terpaku pada teknologi yang lama,
yang jadul, aja, gitu
yang jadul, yang kotor gitu kan. Sedangkan semua negara lain tuh sudah mulai beralih. Dan di luar negeri sendiri pun sebenarnya green jobs atau semua pekerjaan yang istilahnya mendukung untuk tidak terjadinya climate change ini, green jobs itu sudah mulai bersaing gitu, sudah mulai kompetisi dengan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya kotor. Secara jumlah ya, mereka tuh sudah mulai banyak.
Iya, iya, iya. Artinya sebenarnya kebutuhan apa namanya orang-orang yang punya skill seperti Mas Revi mungkin yang punya pengetahuan soal yang kita baru kan akan makin banyak sebenarnya, dan anak muda sebenarnya ketika ada ibu kota baru sebenarnya ada kemungkinan juga bahwa mereka bisa menemukan job baru yang Mbak Erika bilang green job yang kebutuhannya makin meningkat.
Yeah.
Mas Revi melihat seperti apa kira-kira?
Nah iya, saya sepakat banget itu. Jadi jangan sampai gitu loh kita ibu kota baru nanti listriknya dari PLTU lagi gitu loh, dari pembangkit listrik tenaga uap,
sampai dibohong ya,
dari batu bara lagi gitu. Karena tadi selain jadul nggak keren bos, gitu loh. Jadi apa sih bikin PLTU itu batu bara miningnya aja ya nggak sulit kan gitu loh, artinya kasar-kasarnya pakai pacul aja nemu batu bara kan gitu. Tapi kalau ngomong tadi elektrolisis, wah bingung kan.
Udah keren duluan
itu ya? Udah keren duluan gitu loh. Tapi yang lebih keren dari ini sebenarnya gini. Tadi ngomongin elektrolisis ketemu hidrogen, tapi yang lebih penting yang bisa kita lakukan setelah itu adalah hidrogen. Begitu nanti kita ngomongin tadi ya, batu bara itu emisinya besar gitu. Emisi itu kan karbon kan, ada CO2. Hidrogen, begitu kita bisa capture CO2 dari udara, artinya semua polusi dari udara kita capture, kita gabungin sama hidrogen yang tadi itu jadi apa coba? Jadi rantai karbon, jadi liquid, jadi bahan bakar gitu loh. Bisa dipakai untuk mengganti, jadi synthetic fuel bahasanya. Bisa dipakai untuk pesawat terbang, bisa dipakai untuk truk, bisa dipakai untuk marin gitu kan, untuk kapal laut gitu kan. Lebih jadi, keren lagi kan.
Iya lebih keren lagi, dan ada banyak hal yang mungkin ada peluang-peluang lain yang muncul dari itu semua.
Dan jangan-jangan jumlah lapangan kerja yang diciptakan dengan energi terbarukan ini jauh lebih banyak ketimbang cuman industri batubara yang sudah jadul dan gak keren tadi.
Podcast Imagine City dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah bekerjasama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia.
Nama saya Fitri, pekerjaan swasta. Menurut saya, jika ibu kota baru menggunakan sumber energi yang bersih dan terbarukan, maka manfaatnya bagi penduduk adalah ibu kota akan bebas polusi udara dan suara. Karena kendaraan yang digunakan adalah kendaraan listrik. Karena bebas polusi udara dan suara, maka masyarakat akan lebih sehat dan terbebas dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh polusi. Pada akhirnya, beban biaya kesehatan yang dikeluarkan masyarakat juga makin kecil.
Nama saya Arimba Odeswara, pekerjaan saya swasta. Kalau menurut saya, jika ibu kota baru menggunakan sumber energi yang bersih dan terbarukan, tentu akan banyak manfaat positif yang didapat oleh warga atau masyarakatnya. Salah satunya di bidang kesehatan pastinya. Dengan udara bersih, maka secara otomatis tubuh kita akan semakin sehat, daya tahan kita juga akan semakin kuat, dan kemungkinan-kemungkinan untuk terkena penyakit juga akan semakin dapat diminimalisir.
Podcast Imagine City dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah bekerjasama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia.
ini jangan-jangan nih. Ini kan di sana kita tahu Kalimantan kan salah satunya ya andalannya kan pasti itu kan, batu bara. Mungkin enggak sih menggeser, gimana sih maksain gitu? Menggeser yang sesuatu yang memang sudah jadul itu dan itu bisa jadi potensi lagi kan untuk dipakai lagi untuk kapital yang baru, maksa supaya energi yang bersih dan terbarukan ini itu yang dipakai gitu, gimana tuh caranya tuh?
Mungkin banget, cuman memang ini perlu political commitment dari pemerintah. Karena belajar dari negara-negara lain yang mempunyai pertumbuhan industri energi terbarukan yang lebih yang berjalan cepat gitu ya, progresif, itu memang mereka semua dibantu dengan commitment policies dari pemerintahnya gitu. Baik itu insentif maupun disinsentif yang diberikan pemerintah itu mendukung untuk pengembangan energi terbarukan. Karena energi terbarukan ini memang teknologinya itu bisa dibilang masih infant ya. Maksudnya dibandingkan PLTU dan kawan-kawannya. Jadi itu masih baby lah, apalagi di Indonesia gitu. Jadi memang ini butuh dukungan dari pemerintah, keseriusan pemerintah bahwa okay, sekarang kita mau menuju energi yang bersih, kita mau meninggalkan energi kotor, maka ini yang dilakukan. Dep gitu harusnya ya. Konsisten. Peraturan yang konsisten.
Kalau melihat dari itu semua, sebenarnya kalau dari awal kita sudah semangat, optimis, mungkin pasti bisa dilakukan. Tapi mungkin sebenarnya tadi ada tantangan juga di situ. Tapi kalau misalnya anak muda dorong itu, imajinasi anak muda muncul semua, sebenarnya nggak sulit juga kan sebenarnya. Walaupun memang ada komplit pemerintah, tapi dengan dosakan dari anak muda, kita bisa kok lakukan sesuatu dari situ semua gitu. Ya, tadi juga cerita Mbak Erika soal bahwa energi itu menawarkan banyak kemungkinan. Sebenarnya apa sih yang saya ingin ngomong soal bahwa sudah fungsinya itu nggak hanya efisien dan efektif lewat energi terbarukan, tapi juga dia mengurangi biaya-biaya yang muncul gara-gara lingkungan, gara-gara pencemaran, dan lain-lain. Seperti apa sih, kenapa sih si energi bersih ini wajib atau harus jadi landasan utama di ibu kota baru ini?
Sebenarnya energi terbarukan itu wajib bukan hanya di ibu kota baru ya, tapi harusnya di seluruh Indonesia.
Semuanya.
Jadi sistem kelistrikan kita ini sudah harus berubah, itu menurut saya ya. Kalau secara simpelnya, sebenarnya pemerintah itu sudah menetapkan bahwa 23% dari bauran energi kita harus dari energi terbarukan gitu. Tapi kalau saya sih bilang itu masih kurang ya. Kita harus lebih ambisius dari itu gitu. Dan dampaknya tuh apa? Ya sebenarnya bisa kelihatan, udah berasa sekarang nih di Jakarta aja deh.
Panas banget,
debunya ampun-ampunan. Pernah nggak lihat langit biru? Dalam setahun berapa kali langitnya biru?
Pas lebaran doang.
Nah,
kok dalam mimpi kayaknya.
Betul. Dan kalau buat ibu-ibu seperti saya gitu ya, yang punya dua anak, anaknya sakit, terus ISPA itu adalah penyakit yang dihasilkan oleh polusi udara. Polusi udara kita tuh dari mana sih gitu ya? Sumbernya tuh dua. Satu itu dari transportasi, dan yang satunya lagi itu pembangkit listrik tenaga batubara yang mengelilingi Jakarta. Saat ini ada sekitar mungkin 11 pembangkit batubara, atau mungkin sudah lebih ya saat ini.
Banyak
yang
banget
mengelilingi ibu kota kita. Ibu kota kita tuh terbanyak dikelilingi oleh pembangkit listrik tenaga batubara. Dan ini kadang tidak diketahui orang gitu, karena kan gak kelihatan kasat mata ya. Tapi angin yang dibawa, angin yang membawa polusi-polusi dari pembangkit listrik tenaga batubara tersebut itu sampai ke Jakarta, dan itu dihirup oleh kita. Nah, ini adalah dampak-dampak lingkungan, dampak kesehatan yang sebenarnya kalau dihitung ya, kalau bisa dihitung secara finansial itu udah entahlah apa kabar BPJS itu.
Iya. Jadi ibaratnya nggak cuan lah ya sebenarnya pada hari ini.
Nggak cuan.
Baiklah kalau gitu Mbak Erika, Mas Revi, terima kasih sekali waktunya.
Makasih banyak.
Terima kasih.
Makasih semuanya ya. Sampai jumpa.
Sampai jumpa di episode Imaginacity berikutnya.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Imaginacity. Masukan dan saran Anda dapat disampaikan melalui podcast@kbrprime.id. Simak episode berikut, Listrik untuk Ibu Kota Negara Baru yang Bersih dan Terbarukan, bagian 2.